Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Suntem într-un nou episod în periplul nostru în decursul timpului. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii și, așa cum v-am promis în ocazia trecută, în episodul acesta și în cel care va urma, vom da atenție ritualurilor. Rituri, ritualuri și ceremonii. Semnificația lor pare a fi pierdută în contextul unei societăți secularizate, în care sacrul s-a disipat sau, dimpotrivă, a fost reintegrat în forme diverse în contextul existenței noastre. Invitatul nostru, ca de fiecare dată, este Valentin Dănăiață și vreau să te salut. E o bucurie că suntem împreună.
Sper să fie o bucurie pentru telespectatori de asemenea.
Sper să fie o întâlnire frumoasă, utilă. Am repartizat două emisiuni pentru ritualuri, pentru că ți-aș propune în prima să discutăm la nivel general, iar în a doua emisiune, cea care va urma, să luăm efectiv studii de caz și să analizăm anumite ritualuri, să le demontăm, să ne uităm în măruntaiele ideologice ale ritualurilor și, bineînțeles, să facem și un fel de înțelegere retrospectivă din varianta creștină, o atitudine critică, zicem noi. Dacă te-ar fi întrebat cineva ce este ritualul și nu ar stăpâni limba română, cum ei transmite mesajul sau definiția?
Cred că m-aș gândi la un simbol jucat. Noi avem simboluri pe care le comunicăm între noi verbal. Creăm imagini și cuvântul ne ajută la aceasta. Când însă simbolurile sunt jucate într-un act de scenă, de punere în scenă a unui lucru care s-a repetat altădată, atunci creăm cadrul obligatoriu al unui ritual. Când piesa aceasta jucată se repetă, prin repetabilitate, noi completăm ritualul. Deci, un simbol jucat repetabil, în opinia mea, este un ritual.
Pentru că în contextul religiei, ritualul este încărcat cu aura sacrului, e un act aparte.
Da, sunt ritualuri religioase și sunt ritualuri nereligioase. Depinde de tema care intră în simbolul jucat și care se repetă în funcție de, eu știu, de modelul pe care îl avem.
Care este finalitatea, care este scopul ritualului? De ce sunt realizate?
În religie, în religios, ritualul reiterează sacrul odată, segmentul divin sau segmentul mitic la care se face referire este reiterat, este readus în realitate sau se cheamă un anume timp, spre exemplu, eternul illo tempore este chemat în actualitate. Deci, readucerea unui timp, a unei situații sau a unei invocări în realitate. Acesta este rolul ritualului.
Mi-ai spus că ritualul este o prelungire a unei gândiri mitice, pentru că actul jucat, într-o formă ritualică, nu e nimic altceva decât o preluare a unor cadre din realitatea mitică.
Vezi, am discutat asta altă dată. Când la anul nou, în Babilon, se juca o dramă care reprezenta începutul creației la nivel cosmogonic, când se luau elementele sau luptele între diferiți zei care au condus la crearea universului și a omului, acesta era un ritual care se repeta la începutul fiecărui an și care avea ca scop recreerea lumii, readucerea momentului respectiv la nivelul începutului de an. Și atunci recreerea lumii coincidea cu începutul anului respectiv. Asta ca ilustrație.
În contextul religiilor vechi, ritualul este realizat de către un inițiat.
Da.
Unul care stăpânește cuvintele trebuie să fie potrivite, sunt niște formule standard, nu poți... În ritual nu există loc de inovație. Care e mentalitatea din spate de face ritualul să fie atât de static? De ce lucrurile trebuie să fie... Până în ziua de astăzi ajungem chiar la un sens peiorativ, că lucrurile sunt făcute ritualic, adică cu o meticulozitate, cu o repetabilitate încremenită.
N-aș folosi cuvântul static sau încremenire, aș folosi cuvântul rigiditate. Rigiditate, atenție, pentru că, de fapt, se încearcă cumva redescoperirea limbajului zeilor, asta în cadrul formulelor de invocare, a faptelor zeilor în cadrul cultului jucat, în cadrul piesei jucate, și de asemenea a atmosferei de sacru în momentul în care piesa respectivă încearcă să simbolizeze lucruri care nu se întâmplă la nivelul pământului nostru, țin de realitatea mitologică. Ceva ce nu există aici. Și atunci toate acestea încearcă să recreeze lucruri unice, lucruri care ne depășesc pe noi. Și atunci, dacă nu intri în atmosfera respectivă, riști să strici sau să spargi întregul proces, întregul complex, întregul ritual. Atunci trebuie să rămâi în limitele ritualului aceluia, atât verbal cât și din punct de vedere al gestului.
Ritualul are în el o componentă materială.
Gestul,
dar sunt și elementele materiale implicate.
Okay.
Focul,
apa
da, aerul, da. Diverse instrumente. Așa apare noțiunea de talisman. Pentru că obiectul care e folosit în actul ritualic, e încărcat cu o valoare mai mult decât simbolică. El nu poate fi folosit oricând și oriunde.
El este purtător, este purtător de putere, este purtător de har. Se ajunge la ideea occidentală a harului habitual când, într-adevăr, într-un obiect se ajunge să se creadă că se concentrează forțe.
Asta este o gândire veche. Posibil că sunt rămășițele gândirii animiste,
da,
în care o forță era prezentă în întreaga realitate cu variațiile ei. Ritualul este un act, cum spuneai, se joacă, e ceva care trebuie să se facă repetitiv. Dar uneori se așteaptă niște rezultate sau e doar un fel de manifestare și trece?
Bun. În cazul în care participantul nu așteaptă implicarea zeilor, nu așteaptă un rezultat imediat, atunci participantul nu se implică în sensul acesta, ci doar își face datoria față de zei. Cu alte cuvinte, își face o datorie prin care el menține cosmosul sau realitatea mitică la nivelul existenței sale. O menține acolo, o păstrează. Există și situații când individul care participă așteaptă apariția zeului, așteaptă intervenția zeului. Există ritualuri de invocare, ritualuri de chemare, ritualuri teoforice. Există ritualuri de felul acesta. Da. Evident, acestea din urmă sunt mai puternice, evident sunt mai puține, sunt mai puțin păstrate, mai puține păstrate până în ziua de astăzi. În marea lor majoritate sunt ritualuri care, a căror rol este păstrarea stării lucrurilor așa cum sunt acum. Deci păstrarea universului așa cum este. fără ca, fără ca individul să se implice în mod activ.
E în spate o concepție magică atunci când se apelează la ritual? Pentru că îmi vin în minte scene din diverse seriale sau filme din cinematografia contemporană, pentru că universul acesta e controlat prin puterea magiei. Iar magia nu este nimic altceva decât o știință de a spune cuvintele, formulele, la oricine le-ar fi rostit, ar fi produs același rezultat. Iar cunoștința aceasta secretă este transmisă din inițiat în inițiat. Iar cred că ne întoarcem la gândirea asta animistă, în care șamanul este maestrul care coordonează ordinea sau controlează cumva forțele care sunt mai mari decât noi.
Da, deci ritul este folosit în magie. Dar nu întotdeauna magia este folosită în rit. Cele două pot să trăiască, și independent una de cealaltă. Cu toate că magia întotdeauna folosește mitul. Ritul, pardon. Deci magia întotdeauna folosește ritul.
Dar nu tot ceea ce înseamnă rit,
dar nu întotdeauna ritul folosește magia. Din cauza aceasta, până în ziua de astăzi avem impresia aceasta că ritualul este lipsit de viață, este mort. Pentru că ritul poate, într-adevăr, să continue și prin sine. Însă, oriunde este magie și mantică, de fiecare dată acolo este implicație, acolo este activitate, acolo apare activitate demonică, acolo apare activitate supranaturală, apare invocația individului, individul este implicat emoțional, este implicat activ acolo. Deci magia este mult mai puternică, mult mai dominatoare din punct de vedere religios decât ritualul. Ritualul uneori poate duce la insatisfacții.
Ritualul, spuneai, e o formă pusă în joc și o prelungire a unor cadre, a unor scene mitologice.
Da. Este oglindirea mitului la nivelul actului sau a gestului uman.
Am putea să surprindem doar cu titlul generic, pentru că în emisiunea viitoare vom face un studiu mai pendelete. Cu titlul de exemplu, în ce domenii am putea să regăsim ritualul? Mă refer la ritualul, deocamdată la ritualul religios. Ce domenii?
Când te referi la în ce domenii? Ce domenii mi este greu să mă gândesc la o enumerare sau la o listă, pentru că...
În ce contexte, din complexitatea manifestării religioase, regăsim ritualul?
Deci există ritualuri în cadrul calendarului liturgic, ritualuri în care se vrea să se marcheze anumite sezoane sau anumite anotimpuri, anumite sărbători specifice ale anului care cer neapărat anumite ritualuri, am spus ritualuri cosmogonice, ritualuri de moarte, ritualuri de înviere planetară sau deci, a naturii.
Ele sunt asociate cu sărbătoarea?
Sunt asociate cu sărbătoarea, sunt asociate cu elemente mitice a cultului fertilității, a cultului solal, al cultului nemuririi sufletului. Aceste culte care au de-a face cu moartea și cu viața, cu creațiunea și cu intrarea în haos, toate acestea sunt elemente sau schimbări care sunt marcate, sunt recapitulate prin ritualuri. Dar dincolo de astea, cred că lumea religioasă este toată marcată de rituri. Închinarea, la un moment dat, este personalizată prin ritual.
Cum adică?
Adică fiecare zeu are stilul lui propriu în care omul trebuie să-i se adreseze. Nu vei găsi același ritual într-un cult dionisiac cu, să zic, cu cultul față de Diana sau față de Zeus sau față de altcineva. Fiecare zeu își are în ritualul respectiv înscris propria lui poveste, propriul lui mit, propria lui personalitate.
Spuneam că inițial ritualul era o formă de manifestare a inițiatului. Da. Și spuneai că îl asociem cu sărbătorile. Există și o formă, să zic, democratică în care ritualul sau rămășițe din forme ritualice să găsim la îndemâna omului obișnuit sau doar casta Bun. Inițiaților are dreptul de a face ritualul?
Am înțeles. În religiile inițiatice, așa cum ai spus, preotul deține cheia ritualului. El realizează ritualul de la început până la sfârșit. Mireanul sau omul laic stă, se uită și este beneficiarul sau subiectul ritului. Atât. Dar el nu participă la ritual. Există alte culte pe care le găsim mai târziu, care invadează practic lumea occidentală.
Din antichitate.
Din antichitate, da. Există, spre exemplu, deci dau un exemplu și pe urmă numesc. Cultul lui Dionisos, în momentul în care apare la Roma, este chemat la Roma, adus la Roma, el este primit de către populația Romei datorită faptului că mulțimile puteau participa la acest cult în nopțile de ritual, participând la el, alergând, consumând, eu știu, alcool, stupefiante, sub forma lor brută.
Asta este o prelungire mai degrabă a noțiunii de sărbătoare, un fel de festivitate.
Este, dar este ideea de prelungire a sărbătorii, însă în momentul în care mulțimile alergau sub starea de alcool, ei considerau că în momentul acela intrau în părtășie cu zeul, făcând parte din actul ritual, participând la descoperirea sau la prezența zeului între ei.
Bun. Cred că ar merita să spunem ceremonia.
Da.
Este un act mai amplu ca parte din sărbătoare ce include și aspectele ritualice punctuale, nu? Pentru că o ceremonie nu se confundă cu ritualul.
Da. Vrei să spui că momentul respectiv face parte din ceremonie mai mult decât din ritual?
Așa își percepe. De ce? Pentru că e vorba de un aspect mai larg, mai extins. Și în interiorul lui găsim elemente ritualice.
Dar și mulțimile pot să participe în ritual. În democratizarea religiei care se întâmplă în cultele respective, care pot să fie culte de mistere, în cultele respective, în democratizarea respectivă, apar și participă și mulțimile.
Ai mintit de culte de mistere. Poate că o să avem un timp în care să discutăm pendelete despre subiectul ăsta. Spune în câteva cuvinte telespectatorilor ce înseamnă această sintagmă.
În înțelegerea mea, cultele de mistere formează temelia fenomenului religios ca atare. Cultele de mistere reprezintă cadrul în care divinitatea se întâlnește sau se confruntă cu omul, cu umanul.
Asta este o caracteristică a fenomenului religios în ansamblu, nu?
Da, numai că vezi, atunci când avem de-a face cu mitologia, când avem de-a face cu religii sau cu sărbătorile în general, nu neapărat avem de-a face cu o confruntare a zeului cu ființa umană. Când însă intrăm în taina acestei confruntări, ideea de mister sau de taină formează un cadru în care prin ritual, în care în anumite condiții date, misterul respectiv creează condiția ca zeul să se coboare, să se întâlnească cu individul, eventual să intre în individ, să posede pe individul respectiv, astfel încât această posesie devine dovada cum că religia respectivă este autentică.
Da, e interesant că asta este o altă abordare. Dacă prima dată ritualul era realizat de către specialistul inițiat, iar eu doar beneficiam după rezultatele procedurii,
da.
Acum, din ceea ce mi-ai explicat, în contextul ritualurilor, în cadrul cultelor de mistere, individul,
da.
Participă în mod activ și nu doar că el se bucură de sărbătoare, dar e parte integrantă dintr-un act ritualic.
Da.
Am înțeles bine?
Da, este parte integrantă din unirea cu zeul.
Uh-huh.
Deci de asta pentru mine momentul în care mulțimile aleargă frenetic pe dealurile din jurul Romei, adică purtând făclii în mână, în cadrul unei reprezentări, pentru că ei doresc atunci să simbolizeze la rândul lor un anume act sau anume parte din drama mitologică a zeului respectiv, în momentul acela ei fac parte dintr-un ritual sau duc la îndeplinire un rit al zeului respectiv, în care fiecare dintre ei, asta este interesant, fiecare dintre ei simbolizează zeul, sunt posedați de zeu, se îndumnezeiesc și recreează prin activitatea lor drama zeului pe care o reprezintă.
E un aspect nou care merită să fie surprins, pentru că e o activitate religioasă participativă. Nu mai ești spectatorul care te uiți și încerci să tragi concluziile, totul se petrece în templu. Acum mulțimea e parte din actul acesta.
Da, ăsta a fost mirajul, șarmul religiei orientale, da. Atunci când a venit la Roma. Religia Romei se uscase. Ritualul fără această componentă mistică dusese pe oameni la ideea că religia nu mai are putere, se plictisiseră de ea, nu mai avea nimic relevant. Filozofia începuse chiar să se ridice și să spună că religia nu mai este nimic, nu mai reprezintă nimic, este doar o proiecție a minții umane. Avem de a face cu această abordare filozofică încă de atunci și în momentul respectiv apar la Roma cultele de mistere în care ritualul acesta despre care vorbim și proba cum că omul poate să participe într-o confruntare sau într-o întâlnire cu zeul îi face pe oameni să-și reafirme religia lor și de asemenea să se reancoreze în ideea religiosului.
Există aspecte ritualice care par a fi oferite la liber în contextul activității religioase a omului, a individului ca atare. Spre exemplu, sunt practici religioase care au în ele și caracter ritualic,
da.
Și le găsim parte comună din manifestările fenomenul religios la nivel global. M-aș referi aici la rugăciune, la post, la, spre exemplu, studiul unui text sacru. Aș vrea să ne oprim puțin, pentru că și aici găsim tot o manifestare cumva ritualică. Spre exemplu, când muezinul strigă și cheamă poporul la rugăciune și supușii musulmani răspund, asta se face într-un context ritualic. E același tip de strigare în fiecare ocazie, la aceeași oră, și uneori se întâmplă că inclusiv textul rugăciunii trebuie să fie
identic.
Cum să ne raportăm la aspectul acesta? Cât să fie loc de inovație, cât să nu fie, de ce să păstrăm sau cum să vedem lucrul ăsta?
Într-adevăr, când rugăciunea capătă forme mantrice, adică oferă aceeași formulă verbală, când se face la ore stabile, deci la timpuri fixe, când se face într-o formă stabilă anume, putem vorbi de prezența ritualului, deși nu întotdeauna ritualul de felul acesta are de a face cu o simbolizare a unui eveniment mitic care a fost undeva în spate, în timp. Însă este un ritual care angajează ființa umană într-o repetiție, într-o repetiție periodică, și aceste elemente dau caracterul ritual. Deci, prin elementele formale care apar aici. Nu cred că rugăciunea ca atare, ea poate să fie considerată un ritual, deși rugăciunea ca atare eu o percep ca fiind altceva, ca fiind nevoia sufletului în care omul se revarsă și se reprezintă pe sine însuși în afara unor forme rigide.
Și atunci consider că rugăciunea ar putea să aibă și forme novatoare, nu neapărat încadrarea într-un text predefinit?
Deci dacă am ajuns să comparăm lucrurile între ele, să comparăm o rugăciune rituală cu o rugăciune personală pe care eu o consider autentică, atunci eu cred că aceasta este forma normală de rugăciune. Adică rugăciunea nu trebuie să respecte o formă, rugăciunea trebuie să respecte o persoană.
Există abordarea cum că rugăciunea ar trebui să fie făcută în șablonul predefinit pentru a evita eroarea, greșeala. Și sunt concepții teologice, inclusiv în sânul creștinismului, ce lasă loc unor anume categorii de rugăciuni. Rugăciunea Tatăl nostru, spre exemplu, devine standard și dacă e rostită așa cum se scrie, e bine. Dacă sunt alte cuvinte spuse acolo, e de rău. Nu cumva asta este tot o prelungire a unei gândiri?
Dar concepția este.
Precreștine?
Concepția este o evocare a gândirii acesteia ritualice în care ritul creează sau distruge lumea. Sau anumite situații. Însă ce am observat eu, am fost la spital pe vremea când l-am dus pe tatăl meu pentru operație și am observat că marea majoritate a celor ce merg la spital sunt însoțiți de cartea de rugăciuni. Iar cartea de rugăciuni are rugăciuni scrise pentru ocazii anume, astfel încât credinciosul, citind rugăciunile respective, să poată să rostească o rugăciune la nivelul sau la modul ideal. Rugăciunea perfectă scrisă în carte.
Da.
Vezi, dacă rugăciunea se consideră o formă a cuvântului prin care trimiți o ofrandă lui Dumnezeu, și doar atât, ea într-adevăr trebuie să fie perfectă, dacă se poate să fie sub formă poetică, să fie ca o poezie, să rimeze cât mai bine, arta să fie la nivelul ei superior, și rugăciunea nu poate să fie făcută de oricine în cazul acesta, trebuie să fie făcută de un artist, de un profesionist în privința asta. Bun, aceasta este tendința generală. Însă dacă rugăciunea este reflectarea persoanei care vine înaintea lui Dumnezeu, atunci rugăciunea nu trebuie să reflecte altceva decât persoana aceea.
Este o poziție personală?
În opinia mea, perfecțiunea ține de dacă rugăciunea reușește să mă prezinte pe mine. Când rugăciunea reușește să mă prezinte pe mine perfect, rugăciunea este perfectă. Dacă rugăciunea nu reușește să mă prezinte pe mine perfect, rugăciunea nu e a mea, nu e perfect.
Adică e altcuiva și atunci cuiva, nu trebuie să o rostesc.
Și atunci nu are niciun rost.
Îmi place argumentul.
Și rugăciunea poate să mă prezinte pe mine cu defectele mele. S-ar putea întâmpla să fiu bâlbâit, s-ar putea să întâmpla să fiu agramat, s-ar putea întâmpla să fi făcut doar două clase, s-ar putea să știu să nu știu să citesc. Dar trebuie să mă prezinte pe mine.
E rugăciunea mea.
E rugăciunea mea. Cu cât mă reprezintă mai bine, cu atât e mai perfect.
Mulțumesc. Dacă... Pentru că tot ai deschis subiectul ăsta cu rugăciunea, există abordări tot de tipul ăsta ritualic, nu runde, nu oricând, nu oricum trebuie să fie înălțată rugăciunea. E vorba de gestul pe care îl faci, de poziția pe care ți-o asumi, de ora la care este făcută rugăciunea respectivă, ar avea semnificații sau sunt doar aspecte pur ritualice peste care putem trece? Unii nu se roagă decât în genunchi, alții doar în picioare, alții cu ochii închiși, alții doar cu mâinile împreunate, doar cu fața către răsărit și eventual în fața unei reprezentări iconografice. Cât din toate aceste lucruri să le reținem ca având o valoare sau sunt doar o formă ritualică ce trebuie să fie depășită?
Este o bătălie continuă la nivelul acesta, o bătălie între formă și fond. Când forma și fondul merg împreună, tot ceea ce mi-ai spus are sens.
Așa?
Adică, dacă un om stabilește că timpul cel mai bun pentru rugăciunea lui e la ora 6, pentru că este cu mintea mai limpede, pentru că are timp atunci și așa mai departe, și la ora 6 se roagă, lucrul este excelent. Dacă însă după aceea programul lui se schimbă și el continuă să se roage tot la ora 6 pentru că ăsta este important, deși este mai obosit la ora 6, deși n-are timp și trebuie să se roage în fugă, deși apar o sumedenie întreagă de alte probleme, dar el tot la 6 se roagă în așa fel încât rugăciunea lui a ajuns de 3 vorbe și un semn al crucii și pe urmă pleacă și fuge și așa mai departe, atunci nu mai are sens.
Da, și-a îndeplinit ritualul.
Bun, în cazul acesta este doar un ritual, iar ritualul este fără fond. Ritualul fără fond, deci forma fără fond, conduce la moartea formei și la moartea ritualului. De asta spun, este o luptă permanentă, o bătălie permanentă între acestea toate. Sunt persoane care îi aud spunând, nu contează cum te rogi, deci rugăciunea fără formă. Acesta este o altă extremă, nu o îmbrățișez niciodată. Contează cum te rogi. Contează ca rugăciunea ta să aducă ceea ce este cel mai bun și cel mai frumos și din punct de vedere al formei exterioare. Sunt persoane care folosesc cuvinte vulgare în rugăciunea lor, în adresa lor către Dumnezeu. Nu cred că ar fi cazul. Sunt persoane care folosesc poziții necorespunzătoare în timpul rugăciunii. Poate că mă vei întreba care s-a stea.
Nu, dar ce face o poziție să fie necorespunzătoare?
Ideea de respect. Eu nu vin să dau o regulă acum, că n-avem timp. Dar vezi când te rogi, fă ca poziția ta să aducă respect în rugăciunea pe care o înalți. Nu știu cum, nu intru în situația asta. Sunt persoane care pur și simplu sfidează ideea de sacru prin modul în care se îmbracă. Nu cred că ideea de vulgar sau starea de vulgar se potrivește vreodată cu ideea de sacru. Ei bine, dacă n-am încotro și la un moment dat trebuie să strig, Doamne, scapă-mă, strig, Doamne, scapă-mă din orice situație sunt. Dar dacă am posibilitatea să creez o zonă de sacru atunci când mă rog, atunci voi crea zona de sacru.
Da, sunt ispitit să pun întrebări, dar mă opresc, nu vreau să intru în domeniul acesta, nu discutăm despre rugăciune, despre lucrurile astea, mi-ai fi deschis o mulțime de direcții, dar mă opresc, trebuie eu însumi să-mi pun frâu. Întorcându-ne la subiectul ritualului. În contextul creștin sunt ritualuri ca în oricare altă religie. În scriptură, chiar dacă nu apare un termen ca atare, ritual, avem mărturia existenței unor acte cu caracter ritualic. Ai deschis subiectul ăsta, formă-fond.
Da.
Aș vrea ca în minutele care le avem la dispoziție să mă ajuți, să ne ajuți pe noi care suntem și în fața televizoarelor să găsim niște repere cum să folosim ritualul cu un câștig maxim, în ce ar consta valoarea lui, pentru că în contextul societății contemporane, astăzi ritualul este trecut în categoria termenilor peiorativi.
Da.
Și sunt orientări religioase, teologice, ce consideră că o epurare a ritualului, o raționalizare a credinței și o golire de formă ar pune un mai mare, ar da șansa unui accent puternic pe fond. Cum să facem să păstrăm echilibrul acesta? Aș vrea să discutăm
despre asta. Concluzia la care s-a ajuns se datorează faptului că există acest conflict între formă și fond. Uh-huh. Și cineva consideră că fondul este primordial. Și așa cred și eu. Uite, am deschis Scriptura între timp în Isaia, capitolul 1, în care profetul Isaia se adresează poporului religios evreu din vremea aceea cu cuvintele: ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul, sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, a oilor, a țapilor, nu mai îmi aduceți daruri de mâncare, spune versetul 13 al capitolului 1, care sunt nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și aici este problema, nelegiuirea unită cu sărbătoarea, formă și fond, conflict. Un alt text pe care îl aduc în discuție este când profetul Samuel vine la Saul. Saul tocmai terminase de adus o jertfă și Samuel îi spune,
adică ritualul era împlinit.
Da. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecelor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului tălabădă și el ca împărat. 1 Samuel 15:22-23. Formă fără fond. Când se ajunge aici, repet încă o dată, repet, forma moare. Este ca și avem credință moartă în altă parte, avem fapte moarte în altă parte, teologia biblică confirmă lucrul acesta, avem formă moartă în momentul în care n-are fond. Cu toate astea, Dumnezeu ne avertizează că se poate întâmpla ca să moară și fondul atunci când fondul nu este exprimat într-o formă corespunzătoare.
Deci, să înțeleg că din perspectiva ceea ce ai citit, nu e o problemă la aspectul ritualic.
Da.
Dacă el este un vehicul în transmiterea unui mesaj, în asumarea unei identități, el își are locul lui.
Sigur. Dumnezeu a stabilit din punct de vedere al Scripturii modalitatea în care trebuie să aibă loc această formă. Uitați-vă la acuratețea cu care trebuia sau cu care Dumnezeu a dorit ca preoții să se raporteze la sistemul jertfelor în Vechiul Testament. Este atât de atent Dumnezeu încât la un moment dat stabilește culorile, țesătura brâului care nu se vedea din vestimentația preotului. Deci a brâului care nu era vizibil. Până și acela trebuia să fie frumos, trebuia să fie artistic, trebuia să fie perfect. Deci Dumnezeu este atent la lucrurile acestea. Când este vorba de rugăciunea la templu, Dumnezeu stabilește condițiile în care trebuie să aibă loc. slujirea sângelui, trebuie să, preotul trebuie să fie foarte atent la modul în care are loc lucrul acesta. Deci atunci, formele sunt importante.
Să înțeleg că ne depărtăm de mentalitatea magică, în care ritualul este actul prin care se produce automat un răspuns.
Da.
Nu împărtășim astfel de
corect,
gândire.
Da.
Și rămâne doar aspectul de simbol.
Rămâne aspectul...
Dar pentru un om care gândește...
Rămâne aspectul de simbol, dar rămâne și ideea de prezență. Ideea de prezență cred că este mai importantă decât însă și ideea
Dacă
de simbol.
Dacă ar fi bun să explici, a cui prezență, la ce te referi?
În Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, tot ceea ce credinciosul face, face sub ochiul lui Dumnezeu. Uh-huh. Face sub prezența lui Dumnezeu. Faptul că totul trebuia să fie făcut în rânduială, cu ordine, frumos, desăvârșit, fără cusur în altă parte. Da? Faptul că trebuia să fie făcut așa se datora faptului că Dumnezeu era prezent acolo. El era acolo.
Adică ritualul nu e o formă de invocare a lui Dumnezeu la nivel magic.
Nu.
Ci e o manifestare simbolică a prezenței sau chiar prin ritual accedem la prezența divină?
Nu,
asta nu e clar.
Este o consecință a prezenței. Dumnezeu spune, eu sunt prezent, ca urmare, mișcă-te în prezența mea, uh-huh. Mișcă-te. Ok? Da. Închină-te în prezența mea, în consecință. Exprimând sau ilustrând prin închinarea ta faptul că eu sunt acolo.
Aha.
Și aceasta creează forma. Forma perfectă. Fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit.
Există o abordare care e destul de puristă pe linia asta rațională, uh-huh. Ce susține că ritualul ca vehicul transmiterea unui mesaj este o formă arhaică și nu se potrivește pentru mentalitatea omului contemporan. Omul astăzi gândește în parametrii conceptuali, raționalizează și nu se consideră că ritualul mai e un element de actualitate. În ce fel omul din secolul 21 mai poate beneficia, nu spun că are nevoie, dar mai poate beneficia de limbajul ritualic?
Este interesant că și Scriptura filtrează anumite ritualuri care rămân în urmă. Mm. Deci odată cu pășirea din Vechiul Testament în Noul Testament, ritualurile și ceremoniile Vechiului Testament, care erau destul de multe, sunt împlinite în Iisus Hristos. Iar împlinirea aceasta a lui Iisus Hristos conduce la concluzia că nu mai avem nevoie de ritualuri sau de umbre, ci noi trăim în prezența lui Iisus Hristos, în lumina sa. Deci nu mai trăim într-o zonă a simbolicului, ci într-o zonă a realității. Din cauza aceasta, omul, deci credinciosul, nu mai recurge la simboluri, nu mai recurge la reprezentări, ci trăiește într-o relație directă cu Mântuitorul. Și atunci noi trăim realitatea, nu mai trăim simbolul. Însă, nu toate lucrurile reprezintă realități trecute. Sunt lucruri care prezintă nevoi prezente, sunt lucruri care prezintă legământul în care noi suntem în raport față de Dumnezeu sau raportarea noastră la Dumnezeu.
Să înțeleg că există nevoia de un ritual actualizat pentru că se actualizează și forma de exprimare. Da, sunt de acord cu lucrul ăsta. Adică avem un alt set de ritualuri pentru un nou set de realități sau, eu știu, de transmiterea unor realități. Dar revin cu întrebarea. În contextul în care omul gândește conceptual, mai poate avea un efect asupra lui ritualul? Adică
studiile psihologice de
astăzi. Omul este rațional astăzi, el citește astăzi studii, vrea lucruri concrete. Ce impact are asupra lui ritualul? Că o gândire mitică nu acceptăm, nu suntem de acord cu ea. Și atunci, unde mai introducem ritualul în contextul fenomenului religios din contemporaneitate?
Bun, nu voi vorbi din punct de vedere religios. Voi vorbi din punct de vedere al nevoii psihologice. La nivelul acesta, acum. Deci, studiile psihologice de ultimă oră au arătat că după ce am fost moderni, raționali, o bună perioadă de timp în epoca modernă, ne reîntoarcem cu toată forța noastră spre o zonă ritualică. Arătând că suntem psihologic legați de ideea de ritual, de ideea gestului, de ideea comunicării prin ceea ce atingem, prin ceea ce facem, prin ceea ce reprezentăm la nivelul acesta. Asta din punct de vedere psihologic, pentru a contesta pretenția unei rațiuni pure care depășește zona aceasta. Când intrăm în zona ritualului, ritualul e biblic. Dumnezeu, într-adevăr, simplifică extrem de mult în Noul Testament raportul omului cu sine, cu divinitatea, cu Dumnezeu. Evrei, capitolul 10, spune că noi avem o cale liberă până la tronul lui Dumnezeu. Avem intrare liberă prin ceea ce a făcut Iisus Hristos. Totuși m-aș referi la Sfânta Cină, spre exemplu.
Împărtășania creștină.
Împărtășania creștină, care este un dat al lui Iisus Hristos pentru perioada nou-testamentală. Și în condițiile acestea, Sfânta Cină, care cuprinde spălarea picioarelor, pâine nefermentată, nedospită, vin nefermentat.
Deja deschis niște subiecte care aș vrea să le discutăm pe îndelete, că ai amintit de niște detalii care nu mă lasă să stau cu minte aici.
Păi le-am amintit expres. Tocmai pentru că aceste calități dau oarecum o obligativitate sau un aspect de condiție cinei lui Dumnezeu. Și dacă vorbim de ritual cu fond în el, atunci vorbim de Sfânta Cină, deci, ca exemplu.
Detaliile cu privire la cum să fie elementul e lesne de înțeles că, într-adevăr, sunt parte din simbolistică. Rețin argumentul pe care l-ai adus, ritualul este o formă de limbaj care se pliază pe profilul psihologic al ființei umane și un limbaj care nu-l vezi neapărat limitat pentru omul arhaic, ba dimpotrivă, el continuă să fie relevant și pentru omul actual. Aș aduce un argument în privința asta. În contextul unei societăți laicizate, ritualul supraviețuiește chiar și în contextul ceremoniilor laice.
Da.
Seculare.
Da. Ritualurile pe care le inițiază Dumnezeu sunt ca un steag pe care o națiune îl poartă pentru a realiza propria identitate.
Mulțumesc mult pentru toate lucrurile pe care ni le-ai adus înainte. Aș vrea să-ți propun, plecând de la intenția de exemplificare, în ocazia următoare să facem studii de caz. Să luăm ritualurile, cele de bază, din etapele existenței umane, să le surprindem semnificația, sensurile și, bineînțeles, să facem și o abordare dintr-o perspectivă biblică. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și așa cum am vorbit, în ocazia viitoare, conform anunțului făcut, ne dăm întâlnire la aceeași oră în cadrul unui nou episod din Măștile Zeilor. Sunt Marius Necula, vă salut și până data viitoare, numai bine!